Президентски избори
и местни избори
2011.
Добър ден и от мен, Виктория Кръстева, уважаеми слушатели. Вие сте с Радио К2. Днешната тема отново е: ако стана общински съветник в София, какво ще направя за столичани? Сега имаме телефонна връзка с Мирела Кръстева. Тя е кандидат за общински съветник от Либерален съюз за София. И всъщност питаме: госпожо Кръстева, вие, ако станете общински съветник, какво ще направите за столичани?
Добър ден и от мене на вас и на всичките радиослушатели. Като общински съветник, ако влезнем една малка групичка, тъй като знаем в момента какви са политическите настроения и как съответно се целият държавен и общински апарат се принуждава да гласува за една определена политическа сила, тъй ако влезнем една малка групичка от нашия либерален алианс, това сме все хора нови, хора от бизнеса, хора, на които децата им учат в България, не идват отвънка и допринасят за брутния вътрешен продукт, че производството и частния бизнес за доброто на всички нас. Ще започнем с всяка една наредба, една по една да се преразгледа, с всяка една концесия, една по една да се преразгледа, както и с основните проблеми на столицата, които от 20 години няма кой да ги реши. Едни и същи политици на едно и също място, едни и същи имена се въртат и чуваме, че ги има само когато наближат изборите. Оттам нататък тези хора, без да произвеждат и без да откриват нови работни места в тази държава, не взимат никакви креативни и нови решения за добруването на всички ни.
Госпожо Кръстева, какво от сегашното управление на общината конкретно не ви харесва и как вие ще го промените, ако бъдете избрана?
Ами започвам първо с най-малките. Не ми харесват това, че недостига на детски градини продължава като проблем да стои на дневен ред. И въпреки, че имаме демографски срив, ние с нищо не допринасяме нито за раждаемостта, нито пък за тези хора, които са се осмелили в тази държава да родят едно или две дечица, да имат поне едни нормални условия, в които да се приемат децата. А се виждат едни денонощни опашки пред детските градини, едно денонощно висене пред самите пред компютъра, за да могат да се вкарат по интернет и така нататък. Оттам нататък обаче продължават да ми звънат на мене родители, тъй като в предния мандат аз съм била заместник мед в един от районите в столицата. Продължават да ми звънат родители с молба тук или там да бъде прието детето, тъй като условията, които са в интернет, не се дооглеждат и фактически не ти дават възможности и приоритет тези деца да бъдат прияти в детската градина. Значи има хиляди алтернативи за детски градини. В момента това, което се прави, се казва, че се прави и се откриват нови детски градини, не е така и го заявявам с ясното съзнание и мога да го докажа. Значи ремонтират се детски градини или пък се им се оправят фасадите, или стари сгради, които са в самите територии на детските градини и които поради някакви препоръки, било на пожарна или други органи, не се използват, се ремонтират с един козметичен ремонт и се пускат някакви малки групи от 5-6 деца или пък се използва за някаква занимавания на тези деца. Това нещо обаче не разширява самата детска градина като възможности за достъп на децата. Алтернативите, които аз виждам и които съм ги правила в моя район и ги знаят гражданите, тъй като това е третия по големина район, е с общинските апартаменти, които са на първи етаж, които се използват за алтернативни детски градини и занимални, а в момента това нещо не се прави, а се отдават на частници, които пък правят частни занимални, но там пък цената за едно детенце е 350 лева вместо общинската такса. Общините могат да го използват това нещо. Има общински терени, които се предоставят чрез закупуване на частния бизнес за строителство. Тези терени чрез отстъпено право на строеж могат да се използват терен срещу построяването на някаква сграда, като долния етаж на сградата още при самото одобряване на архитектурния проект може също да е детска градина. Втория проблем, основен на столицата, това са кучетата. Кучетата на столицата стигнаха до такива размери и наредбата, която е приета, изобщо не е ефективна, че има вече цели райони, в които родителите с шпрейове ходят и си охраняват децата, само и само да отидат или да се върнат от училище или пък от някое друго мероприятие. Най-добре е спортна зала, нали? Което също имаме големи проблеми и там. Значи кучетата могат да се направят приюти, за което и по европейските програми се дават средства за такива приюти. Могат да не се кастрират и да се връщат на старите места и да се използват екоорганизации, които да ни обясняват колко са добри и как ако не ги закачаш, ще не се нахвърлят върху тебе. Тъй като виждаме колко нахапани хора има, тези случаи вече ги приемаме като нещо нормално. Да се обезпаразитяват, да се гледат, да се да има там зоо лекари и който иска да отива оттам да си осиновява кученце. Опитахме се тези кучета по същия начин преди 8 години започна това нещо да бъдат регистрирани и това нещо не се случи и така нататък. Проблема с боклуците да не говорим, европейски пари, които са обаче за втората част на строежа и самите експерти от Брюксел казват, че това пак няма да ни свърши работа, тъй като се започва от средата. Значи ти нямаш началото, няма как от средата да свършиш някаква работа. Нали? Това също трябва да се преразгледа и да се започне да се изгради и първият етап. Нали? Тези боклуци трябва преди това да бъдат сортирани, преди да се започне каквото и да е по-нататъчно обработка. Нещо, за което са отпуснати парите, но те са за по-нататъчната, а предишната, преди това я няма. Това също трябва да се разгледа и да се започне, че още 4 години ние ще говорим за проблема с боклуци. И най-новия проблем, който се явява в столицата, това е безработицата, която е над 6%. До сега давахме възможност хората от провинцията, наши приятели, близки, познати, роднини да идват и да работят в столицата. От гледна точка на това, че няма производство в провинцията, няма поминък вече. Значи ние не даваме възможност и за инвестиции в тази столица. Правиме едни асфалти, правиме централна градска част, асфалта обаче не произвежда, не дава нови работни места. Имаме крайни квартали, където абсолютно нищо не се прави и ако се отиде в крайния квартал, просто се чуди човек какво управление има през всичките тези години.
А как ще привлечете инвеститори в София? Как хората да дойдат и да инвестират парите си в столицата? Какво ще направите?
Значи инвеститори има и сега, само че процедурата е толкова тежка, че самите инвеститори се отказват на втората или третия третото посещение, в което идват в България. Нали? Това са инвеститори, които най-малкото през последните 4 години аз съм се пробвала няколко фирми от близки наши държави да дойдат в София и специално стари сгради, които стоят и които по никакъв начин не се използват, да се използват от тях, да се доизградят за нещо, само че се минава през толкова тежка и трудна процедура, че честно да ви кажа, след третия път те просто се отказват и не желаят да дойдат отново.
Госпожо Кръстева, мислили сте по въпроса как ще облагородите културният живот на софиянци?
Да, разбира се. Значи това са читалищата, които читалища продължават да се самоиздържат и да не привличат по този начин, тъй като нямат възможност. Сега, ако решите, примерно, детето ви да отиде в едно читалище и да тренира танци или да изучава език, те са толкова наотоплени, студени, науютни, нуждаещи се от ремонт, че няма накъде. В бюджета на столицата има възможност, въпреки че една малка част от данъците на софиянци отива в този бюджет, нали, 26% са, но въпреки това има възможност, разглеждайки се пера по пера, да се даде възможност на читалищата да се отремонтират, да станат едни уютни културни центрове, които да бъдат освен за младите, да бъдат и за възрастните. Аз се върнах от Испания преди 2-3 месеца и се зарадвах там, че там си има дискотеки, които се използват и в такива читалища, дискотеки до 40 години, дискотеки за млади, където са като нашите дискотеки, но тези от 40, от 40 до 60, от 60 до 80 и така нататък, хора, които са останали сами, нали, които живота им е вече по съвсем друг начин в залеза, да се видят, да се разнообразят, да танцуват, да им е хубаво, да им е весело и това нещо се подпомага от общината. Това нещо може да се направи и в България. Има ги средствата, има ги парите, но те не се изразходват правилно. В момента столицата продължава една пълна недумица за мене, говори за финанси, а нямаме заместник кмет по финансите. Не може един човек, който беше младши експерт от Министерство на екологията и стана заместник кмет по екологията, да е в момента и заместник кмет по финансите. От всичките тези недоумици страдаме ние столичаните. Заради това смятам, че това управление в столицата с всичките стари имена, които от 12 години стоят, трябва да се промени и трябва да влезнат нови хора с нови идеи и с желание и хъс за работа. Така както работиш в една частна фирма или даваш заплата на всяко 10-то число в частната фирма и се стараеш да те има и да всичко да е окей, така трябва да стане и в тази столица. Не се ли менажира правилно, няма как да се случат нещата.
Говорите за нови хора в управлението. Аз искам да попитам, наясно ли сте с проблемите на младите хора, с проблемите на студентски град и в този смисъл как ще ги разрешите?
Наясно съм, тъй като дъщеря ми е на 20 години и като всяко младо дете и всеки млад човек обича да излиза, за мое голямо притеснение и не заспивам докато не се прибере, тъй като виждаме, че столицата е безкрайно опасна и въпреки така малкото мерки, които се предприемат в тази насока като общинска полиция, имаме и комисия по сигурността, проблемите не са решени. В столична община мисля, че специално към студентски град трябва да се подходи пак креативно по съвсем нов начин. Значи студентския град се е превърнал в един център за забавление, но не и в център за обучение и образование. Студентски град трябва да се обърне пирамидата и да стане точно център за образование, образователен център с читалища, библиотеки, кафенета, съответно и столове, тъй като повечето от децата там са от провинцията и за тях евтината храна е основно перо в бюджета, който им се отпуска от родителите. И съответно местата за забавление да се изтеглят от там, с цел да не е опасен този град.
А вие привърженик ли сте на въвеждането на вечерен час за студентите?
Не, не смятам, че в демокрацията можем да подходим така към децата. Не съм привърженик на това нещо и не смятам, че и да го въведеме, ще се справиме. И аз съм била млада, по мое време имаше вечерен час. Нито ни повлия на нас, младите тогава, нито пък сега ще повлияе на тези млади, които са много по-необуздани от нас. Ние живеехме в друго време и се съобразявахме с нормите. Сега виждаме, че и в градския транспорт не може да накараш млад човек да стане на възрастен човек. Чуваме ги как говорят. Действително не смятам, че на младите може да им повлияеме с този вечерен час. Може да си го говориме на думи, но на дела не вярвам, че може да стане.
И последен въпрос. Всички политици давате много заявки предизборно. Факт.
Да.
Но ще можете ли да осъществите всичките си обещания, които поехте?
Затова казвам, че една малка част от нас да влезне. Смятам, че искайки и говорейки с тези, които са вътре, тъй като аз много от общинските съветници ги познавам и смея да твърда, че повечето от тях са интелигентни хора, но действително това, че си на 12 години на едно и също място, вече поглеждаш върху проблемите некреативно. Ти си като за това място си, как да го кажа, нон-стоп си там. И някакси не смяташ, ти се сещаш само на изборите, че това място трябва да бъде, че трябва да си го защитиш това място по някакъв начин. Така че аз осъзнавам, че ние Либерален алианс за град София сме една малка група от нови хора, но доказали се хора, за разлика от повечето вътре. И смятам, че влизайки ще успеем да допринесеме за много от нещата. Слушам го и Владо Каролев. За много неща е прав, обаче е вътре и то от 12 години. И защо не се случва?
Благодаря ви за това интервю, госпожо Кръстева. Уважаеми, уважаеми слушатели, това беше Мирела Кръстева, кандидат за общински съветник от Либерален съюз за София.
Президентски избори
и местни избори
2011. Радио К2 93,9 FM.